რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახლა ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საჩხერის მუნიციპალიტეტის კიდევ 7 მკვიდრი დააკავეს და ოსურ მხარეს გადასცეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. საჩხერის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 7-ვე მოქალაქე ჯონჯოლის კრეფისას დააკავეს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ცნობილია ვინაობა პირისა, რომელმაც დანი დაჭრა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის ყოფილი დირექტორი შოთა მახარაშვილი. სააგენტო ინტერპრეს სამინისტროდან აცნობეს, რომ ამჟამად ბრალდებული ძებნა მიმდინარეობს. სისხლის სამართლის საქმე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლითაა აღძრული. შოთა მახარაშვილი 10 მაისს დაჭრეს გულმკერდის არეში და ოპერაციის შემდეგ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ფარული ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალების პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას დაუშვებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო. მათი განცხადებით, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორს იცავს კანონის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. ტელეკომპანიამ 10 მაისს ღამით გაავრცელა ხელისუფლების ოპოზიციის და ბიზნესის წარმომადგენელთა სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, რომლებსაც ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მოპოვებული უწოდა. ამ ჩანაწერებთან სახელმწიფო ინსტიტუტების კავშირი გამორიცხეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. სატელეფონო საუბრების ფარულად ჩაწერის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა იძიებს. საქართველოს უკვე დგება დრო, როცა მთავრობის მიერ დაწყებულ პროგრამებს კონკრეტული შედეგები მოხვდება, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც კასპის მუნიციპალიტეტში დაათვალიერა შეღავათიანის ეცხის პროგრამით გახსნილი მეფრინველეობის ფაბრიკა. საწარმოს დამფუძნებლის ლევან ცხადაძის ინფორმაციით, შეღავათიანის ეცხით კომპანიამ წარმოება 2.5-ჯერ გაზარდა, 42 ადამიანი დაასაქმა და პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებს. ადგილობრივი წარმოების განვითარება ხელისუფლების და ქართული ეკონომიკის უპირველესი ამოცანა უწოდა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც დილიდან სტუმრობს შიდა ქართლის რეგიონს, კასპის მცხოვრებს შეხვდა, მათ უმთავრეს პრობლემებად დაასახელეს სასმელი და სარწყავი წყლით მომარაგების სისტემის დაზიანება და სოფლების დამაკავშირებელი ხიდების არარსებობა. უკრაინის დონეცკის ოლქის სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა 11 მაისის რეფერენდუმში მონაწილეთა 99%-მა, ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას კი თითქმის 96%-მა. ასეთია დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების საარჩევნო კომისიების მიერ გამოქვეყნებული შედეგები. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები უკანონოდ გამოაცხადეს უკრაინის ხელისუფლებამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. დღეს ბრიუსელში იკრიბებიან ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებაზე იმსჯელებენ. სამხრეთ კავკასიურ ტურნეს განაგრძობს საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელიც ხვალ თბილისს ეწევა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც ფრანსუა ოლანდი და გიორგი მარგველაშვილი ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი დელეგაციათა გაფართოვებული შემადგენლობით შეხვდებიან. თბილისში ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც და ეკონომიკურ ფორუმს დაესწრება. ლიტვაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. 11 მაისს გამართული არჩევნების შედეგად ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ამომრჩეულთა ხმების 46% მიიღო. ექსპერტების შეფასებით, გრიბაუსკაიტეს რეიტინგი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისადმი მკაცრი პოზიციის წყალობით გაიზარდა. ორი კვირის შემდეგ არჩევნების მეორე ტურში ლიტვის მოქმედ პრეზიდენტს დაუპირისპირდება ევროპარლამენტის დეპუტატი ზიგმანტას ბალჩიტისი, რომელმაც პირველ ტურში ხმების 13.7% მიიღო. 11 მაისის არჩევნებში სულ 7 კანდიდატი მონაწილეობდა. ლიტვის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ამომრჩეულთა აქტივობამ 11 მაისის არჩევნებზე 42% შეადგინა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა კრემლის პოზიცია უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქებში ჩატარებული რეფერენდუმის თაობაზე. როგორც კრემლის პრესამსახური იუწყება, რუსეთს მიაჩნია, რომ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს ყველამ პატივი უნდა სცეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 12 მაისია, თბილისის დროით 13:05 და 5 წუთი ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემას შემდეგი 1 საათის განმავლობაში მე ეკა ქევანიშვილი გაუძღვები ოპერატორის პულტთან მუშაობს გოჩა ლეჟავა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღევანდელი გენდერული ამბების მთავარ თემა დავარჩიეთ ბიჭების აღზრდა საქართველოში. სად გადის ზღვარი ძლიერ პიროვნებასა და ეგრეთ წოდებულ მაჩოთ ჩამოყალიბებას შორის და რამდენად სწორი არის აღზრდის ის მეთოდები, რომელსაც საქართველოში პრაქტიკულად ოჯახების უმრავლესობა იყენებს. და რაც მთავარია, რა შედეგებს ვიღებთ ამ აღზრდის შედეგად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ფსიქოლოგი თამარ თანდაშვილი და მწერალი ისტორიკოსი ირაკლი კაკაბაძე. ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2988327. დაგვირეგეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, თუ ცხადია ეს საკითხი, გაღელვებთ თუ გაგიჩნდებათ შეკითხვები. მცირე მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ ამ საკითხზე საუბარ შეუდგებით. ასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, შემოგვიერთდა თამარ თანდაშვილი და ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ბიჭების აღზრდაზე საქართველოში. ასეც დაგისვამ კითხვას, როგორ ზრდიან ბიჭებს საქართველოში. უფრო დავაზუსტებ, რა არის ის მთავარი შეცდომები, რასაც საქართველოში ოჯახები უშვებენ?
ბიჭებს საქართველოში ზრდიან პირველ რიგში ძალიან განსხვავებულად, ვიდრე გოგოებს. არის ბევრი სპეციფიკა, რომელიც მხოლოდ ბიჭებთან არის დაკავშირებული. ეს არის ძალიან განსაკუთრებული ემოციური სამყარო, რომელიც გათვალისწინებულია ბიჭებისთვის. ეს არის განსაკუთრებული როლები, რომელიც მხოლოდ მათთვის არის განკუთვნილი და ამის დასწავლა ხდება ღრმა ბავშვობიდან. ბიჭი ჩვენი კულტურა ზოგადად არის მაჩოისტური, ანუ ზედმეტად მასკულინური კულტურა, სადაც ფემინური ბევრად არაფერი არ ფასობს, ამიტომ არის კვეთრად გამოყოფილი როლები, რომელიც მამაკაცს უნდა კონდეს და თვისებები ამ როლიდან გამომდინარე. პირველ რიგში ეს არის აგრესიულობა. პრევენციული იქნება ეს აგრესიულობა თუ აქტიური. აგრესიულობა როგორც თვისება, რომელსაც ბავშვობიდან წაახალისებენ ბიჭებში, დახალისებულია მისი როგორც განცდა, ასევე გამოხატვის სხვადასხვა ფორმები. ასე რომ არის პირველი ნიშანი, რაც დამახასიათებელია ბიჭების აღზრდისთვის. მეორე არის საკმაოდ შეზღუდული ემოციური რეპერტუარი. განსხვავებით იგივე გოგოებისგან, არათუ ეს ბიჭები ვერ განიცდიან რაღაცა ტიპის ემოციებს, მე ვთვლი რომ პრინციპში განიცდიან. არამედ ისინი მათ საშუალება არ ეძლევათ ამ ემოციების გამომჟღავნების. და ბოლოს სწავლობენ, რომ ამ ემოციების გამომჟღავნება შეიძლება საკმაოდ უხერხო მდგომარეობაში ჩააგდოს ისინი. ესეთი ემოცია შეიძლება იყოს მაგალითად გულგატეხილობა და ტკივილი, რომელსაც გამოხატვის ფორმას ქართული ბიჭი არც მეტად არც ნაკლები ვერ მოუნახავს.
ეს სირცხვილი, ეს არ შეიძლება.
კი, იმიტომ ფრთიანი გამოთქვა გოგოსავით იწირპლები, რომელიც ძალიან შეურაც მყოფელია, განსაკუთრებით თუ კი ეს პატარა ასაკში ხდება. ამ ხრივ დავშოთ ბავშვისთვის მიმართვა, ხო? შეიძლება მისი თუ ჩაფასებისთვის ძალიან ძიმე აღმოჩნდეს. ნაკედან გამომდინარე არის რაღაცა ტიპის პუნიტურ ფუნქციები აქვს საზოგადოებას თვითონ, ეს იქნება ოჯახი თუ სკოლა და არის რაღაც ტიპის სანქციები, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებენ, თუ კი ბიჭი გადავა ამ შექმნილ მასკულინურ სტერეოტიპს, ხატს და ასე ვთქვათ გადაინაცვლოს პარალელურად ეგრეთ წოდებულ ფემინურ ხატში.
და ეს არის მთელი კულტურა ფაქტობრივად, თუ ან კულტურული კონტექსტი აქვს ამ ყველაფერს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ეს კულტურული კონტექსტია, თუმცა ბიჭი ზაგოგოს აღზრდა მთელ მსოფლიოში მეტნაკლებად განსხვავებულად ხდება, მაგრამ საქართველოში ამას თან გასდევს პატრიარქალური კულტურული ნორმატივი, თუ როგორი უნდა იყოს მამაკაცი და ამ შემთხვევაში მამაკაცი და ქალის არსი, ბუნება, ამათი სოციალიზაცია, ტიპოლოგია ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ეს უკვე ისეთი საკმაოდ დამამძიმებელია როგორც ბიჭებისთვის, ასევე გოგოებისთვის.
სანამ საუბარს გავაგრძელებდით, მე ძალიან უნდა მოვისმინოთ ახლა ერთი პატარა ინტერვიუ, სამწუთიანი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ ჩავწერთ ნანადი ხამიჯასთან. მას ყავს ორი ვაჟი, ის ახლა ცხოვრობს ამერიკაში. ცოტა ხანია რაც იქ ცხოვრობენ, ნუ მისი ოჯახი, მისი ასე ვთქვათ პროფესიიდან გამომდინარე. მას დაუსვი ზუსტად ეს შეკითხვა, როგორები უნდა რომ იყვნენ, გაიზარდონ მისი შვილები და იქედან უკვე ცოტა დისტანციიდან როგორ ხედავს ვთქვათ იმ მეთოდებს, იმ გზას, რომელსაც საქართველოში ოჯახი ირჩევს, რომ გაზარდოს თავისი ვაჟი.
ჩემი აზრით, რასაც საქართველოში ბიჭების აღზრდის ეს უშველი პირველი შეცდომა არის, ის გადამეტებული ყურადღება და ასე ვთქვათ არადამოუკიდებელი აღზრდა ბიჭის როგორც პიროვნებას. იგივე ის საქმე, რომელსაც გოგოებს პატარაობიდან ავალებენ და შეუძლიათ შემდეგ გაზრდილ ადამიანს შეუძლია უკვე საკუთარი თავის მოულა, ნაკლებად არსებობს ქართულ საზოგადოებაში. ძალიან ბევრჯერ გამიგია ბევრი დედისგან, რაიმე ჩემი ოქროშვილი, დილით ჩაი თუ არ მოვურიე, ისე ჩაის არ დალევს და ასე შემდეგ. რა ფაქტურად ეს კულტურა დაკარგულია საზოგადოებაში, თუ ამერიკის ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში უკვე არის დასრული ადამიანი, მას შეუძლია საკუთარი თავის მოულა და შემდეგ ეს უკვე გადადის ოჯახური ცხოვრების წესში. ესად ხდება ის, რომ ოჯახში ქალი და კაცი თანაბრად ინაწილებს საქმეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ კაცს საკუთარი თავის მიხედვით შეუძლია და ბავშვებზე ზრუნვის გადანაწილებაც შეუძლია. მე ორი შვილი მყავს, ორი ბიჭი მყავს და ცხადია მინდა, რომ ისინი იყვნენ ძლიერი ადამიანები. ჩემი აზრით, ძლიერი ადამიანი არის ჰარმონიული ადამიანი. ადამიანს, რომელსაც შეუძლია როგორც თავისი სუსტი მხარეებით, ისე ძლიერი მხარეების გაცნობიერება და საკუთარი ემოციების აღქმაც და სხვისი ემოციის გაზიარება. თუ კი ჩვენ მუდმივად ვწვით ამის ჩაკვლას ადამიანში, ხადია მას არ შეეძლება საკუთარი ემოციების მასწავლა და სხვისი ემოციების გაზიარება. და ბევრჯერ მინახავს ეს პრობლემაც საქართველოში ოჯახურ თანაცხოვრებაში, როდესაც რაღაც ზარი არსებობს და გოგოს შორის, თოლსა და ქმარ შორის, იმიტომ რომ ერთმანეთის გრძნობები არის. საერთოდ ეს დაყოფა, ისეთი კაცრი დაყოფა, როგორც არის საქართველოში, ნუ ხდება სხვა თო განვითარებულ ქვეყნებში, არ ვიცი როგორ მოწოდო, როდესაც კაცს აქვს გარკვეული მხოლოდ მისთვის გამოყოფილი ფუნქციები, ხალხს აქვს მხოლოდ მისთვის გამოყოფილი ფუნქციები, ეს ემოციური სფერო იქნება, თუ პრაქტიკული ოჯახური თანაცხოვრების სფერო იქნება. და ეს ასე კარგად მოქმედებს ოჯახის ჰარმონიულ ყოფაზე. აი ეს დამოკიდებულება, რომ აი გოგოს არ შეიძლება დააწყა და შეიძლება ბიჭი დააწყა, არ შეიძლება იწირო, იმიტომ რომ ბიჭი ხარ, არ შეიძლება მანქანით ითამაშო, იმიტომ რომ გოგო ხარ. ეს ნიშნავს, რომ შენ საშუალებას არ აძლევს პიროვნებას განვითარდეს და გამოსცადოს ეს მთელი ადამიანური გრძნობები. ასე დამოკიდებულებას მიყვარს იქამდე, რომ გარკვეულწილად არასუფასო უნდა ვითარდებიან ბიჭებით და გოგოებით. ანუ ყველები ეგნებიან კაბებზე, პრინცებზე, ასე დამოკიდებულებაზე ცხოვრების მიმართ, ბიჭები ეგნებიან იმაზე, რომ ბიჭომ კაცური საქმეები უნდა აკეთონ და შემდეგ შედეგად იმას ვიღებს, რომ დედა ბაზრიდან მოდის დაკრისული და ბიჭი იყურება აივნიდან. შეიძლება ხშირად გაიგებს საქართველოში ფრაზას, რომ ცოლი არ უვლის, ან აი ესეთი რაღაცა ძალი შემოვიდა, რომაც აი რომელიც უვლის ჩემ შვილს, ან რომა უნდა მოუაროს და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ ამას ვაპარაკობენ ადამიანზე, პიროვნებაზე. ეს ნიშნავს, რომ ის პიროვნება, ანუ უკვე არასულფასო უნდა მიაჩნიეთ, რას ნიშნავს, ვიღაცა მოუაროს ზედასრულ ადამიანს.
Web tema შეეხო ახლა ნანა მოდი თანმიმდევრობით მიყვეთ. პირველი ეს არის რაღაცა ეს ემოციური ნაწილი. ძალიან ზედაპირზე აქვს, აი ნებისმიერ სკვერში რო შეია რომ მოისმენ ამ თქვა ფრაზას რომ აი ბიჭი თქვა мама უნდა გაზარდოს, რან ბიჭმა არ უნდა იტიროს, რომ ბიჭს არ უნდა მოეფერო ზედმეტად. შედეგი რა არის ხოლმე ასე გაზრდილი თქვა ბიჭების შემთხვევაში. როგორ ადამიანს, როგორ კაცს მიიღებთ თქვა მერე 10-15-20 წლის მერე ოჯახში თამათ?
დავიწყოთ იქიდან, რომ ბიჭებს მამები არ ზრდიან. ზოგადად მამის თანამონაწილეობა ოჯახში ბავშვის აზრდაში ძალიან ხშირად შემოიფარგლება ხოლმე ფინანსური თანამონაწილეობით. თუ კი ეს ადამიანი უზრუნველყოფს საკუთარ ოჯახს და ბავშვს განათლება შესაბამისი, მის ჯანდაცვაზე მამას ზრუნავს, თანამონაწილეობა გორემოს ურთიერთობას გულისხმობს შულთან ემოციური კავშირის დამყარებას. მისი განვითარების ეტაპებზე შვილის გვერდზე ყოფნას, თუნდაც გართობას ერთად, შაბათკვირას და სხვადასხვა გასართობი ფორმების და საერთო ინტერესების მოძებნას, აქ შეიძლება мама არ არის ხოლმე, არ ფიგურირებს. ამაში ერთი მიზეზი არის ის, რომ მამაკაცებისათვის სოციალიზაციის ფართო შესაძლებლობებია საქართველოში. სამეგობრო საძმაკაცო, რომელიც ბავშვობიდან უკვე ყავს ბიჭს, ამ სამეგობრო საძმაკაცოს ინარჩუნებს ძალიან ხშირად ახლებსაც იძენ ცხოვრების განმავლობაში და ოჯახთან ერთად ამ სამეგობროსთან არსება მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც თავისთავად პრობლემას არ წარმოადგენს. აი პრობლემა ადგება უკვე იქ, როდესაც დროის გადანაწილებას ვეღარ აკეთებს და მისთვის თავი სოციალიზაციის ან უმნიშვნელოვანესი ურთიერთობითი ქცევა მისთვის უკვე უნდა განხორციელდეს სამეგობრო საძმაკაცოში და არა საკუთარ ოჯახში. საკუთარი ოჯახი ეს არის რაღაცა ტიპის კულტურული ატრიბუტი, ფორმატი, რომელსაც ვერაცდება ის ძალიან ანუ რომ უნდა ეს და ძალიან ხშირად გაუაზრებლა და მხოლოდ იმიტომ რომ ის გარშემო ესე ხდება, იქნებოდა ყოველთვის ასე ხდებოდა, იმეორებს ოჯახის შექმნის ამ პატერნს და ვერაფრით ვერ წარმოუდგენია თუ რა დანახარჯებთან მათ შორის ემოციური იქნება ეს თუ ინტელექტუალური თუ სხვა არის დაკავშირებული ოჯახის შექმნა და ეს არის ძალიან მძიმე გამოცდა როგორც წესი ბიჭებისათვის რომლებიც ოჯახს ქმნიან და პირველსავე ეტაპზე ურთიერთობის დიდი პრობლემა არის საკუთარი დროის და ემოციების გადანაწილება ოჯახს და სამეგობრო შორის.
აი ის რომ თქვათ რაღაცნაირად ეზღუდებათ მათ ეს ემოციური გამოვლინება, შემდეგ თქვათ დიდობაში როცა უკვე კაცები ხდებიან, ხო არ უჩლუნგდებათ, ასე გამოვიყენებდი ამ სიტყვას, ეს თანაგრძნობის შეგრძნება ზოგადად თქვათ, თუნდაც ქალების მიმართ და საერთოდ სხვა ადამიანებს.
მე არ ვიტყოდი, რომ რომელიმე ადამიანს იმის დამხრეთ თუ რა სქესის არის, შეიძლება ემპათია კონდეს ნაკლები, იმიტომ რომ სქესი პრინციპში ემპათიას არ განსაზღვრავს. საქმე ის არის, რომ მათ თუ ემპათია ნაკლები გააჩნიათ ქალების მიმართ, ეს არ არის იმით გამოწვეული, რომ მათ ემპათიის განცდა თანაფნობა ზოგადად არ შეუძლიათ, არამედ იმით, რომ ისინი ქალების სამყაროს ძალიან ცუდად იცნობენ. აი ნანამ ერთი კარგი რამ აღნიშნა, კარგი ფაქტორი, რომ თითქმის მთელ მსოფლიოში, ცივილიზებულ მსოფლიოში ქალისა და მამაკაცის სამყარო უახლოვდება ძალიან ერთმანეთს. ესეთი დაშორებული აღარ არის, ორი ცალკე პლანეტა აღარ არის, რომელიც ერთმანეთს გარშემო უვლის, არამედ ძალიან ახლოვდება და ძალიან ბევრი გადაკვეთის წერტილია. გადაკვეთის წერტილი არის საგანმანათლებლო კულტურული და ასე შემდეგ, უამრავი გაზიარებული სივრცეა და რა თქმა უნდა გაზიარებული არის ურთიერთობის ხრივ. საქართველოში ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ქალის აღზრდა და ბიჭის და გოგოს აღზრდა ორი განსხვავებული ტიპის აღზრდაა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ზრდასრულ ადამიანებს, რომელსაც ავტონომიურად განსხვავებული სამყაროები აქვს ერთმანეთისგან. წარმოდგენა აქვს ერთმანეთის სამყაროს შესახებ, მაგრამ არ იციან შიგნით რა ხდება და ურთიერთგაცნობის ეს ეტაპი, რომელიც ოჯახში იწყება ხოლმე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენთან ალტერნატიული ფორმები ურთიერთობის არ არსებობს, ამდენი თუ მოგეწონებოდა ცოტა ხანს გაივლი და გამოივლი, ნუ უკვე საზოგადოება დაყარაულებულია, როდის დაგაქორწინოს და გვირგვინი დაგადგას, ხო? ამიტომ ერთმანეთის გაცნობის ეტაპი გამოტოვებულია და ამ თემთხვევა ოჯახის შექმნის ეტაპს. აი აქ უკვე ძალიან რთულია მეორე ადამიანის სამყაროს გაცნობა იმ ქვეყანაში, სადაც მამაკაცი და ქალი საკმაოდ განსხვავებული სოციალიზაციით და საკმაოდ განსხვავებული, ასე ვთქვათ, კულტურული ფორმებით გამოირჩევა ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ კულტურას დის ასეთად.
რა არის ის ასაკი, საიდანაც ვთქვათ ამაზე ზრუნვა უნდა დავიწყოთ? აი შეიძლება ზოგი ფიქრობდეს, რომ აი ცოტა გაიზარდოს და 10-15 წლის გახდეს ბავშვი და შემდეგ ვთქვათ ჩავუნერგავ ამას. ზოგი პირიქით ვთქვათ, თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა რო გვითხრათ, რომელი არის ზუსტად ის ასაკი, როცა სწორად უნდა ვასწავლოთ ვთქვათ და მივცეთ რაღაც მიმართულება ამ ბიჭებს?
ეს უნდა მოხდეს პრინციპში რამდენიმე თვიდან დაბადებამდე, დაბადებიდან ან თუნდაც დაბადებამდე, როდესაც ჩვენ მუცელში შულს ელაპარაკები. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ბიჭი არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც აქვს ემოციები, ის ადამიანია და ის თქვენ სწორად თქვით, რომ ყველგან ნახავთ, რომ ერთ ემოციის შეზღუდვა ხდება. ერთადერთი ემოცია, ან ერთადერთი სპექტრის ემოცია, რომელიც არასოდეს არ ზღუდება ბიჭებში, ის არის აგრესიასთან დაკავშირებული ემოციები. ეს არის ბრაზი, ეს არის რისხვა, ხანდახან უკონტროლო, ხანდახან პრევენციული.
არის ზღუდება, ანუ პირიქით მომწოდებენ, რომ გამოცხადდეს.
არაუშავს. იმიტომ რომ ბიჭია, მე რა
გაიცვა საკუთარი თავი
თქვა, ვიღაცას დაუშვოთ, რაღაც გაუსწორდება ფიზიკურად, ან უხეშად შეეპასუხება, ამას არაუშავს. ეს არ ითვლება ისეთი ტიპის ქცევის დარღვევებში, რომელსაც ყურადღება უნდა მიექციო. ბიჭია და მამუხატა ემოცია და ხანდახან ქუჩაში და მოღრიალე პატარებსაც და დიდებსაც, მამაკაცებსაც ვხედავთ ხოლმე. ეს არავის აღარ უყურს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრინციპი დევიაცია, დევიაციური ქცევა, ადამიანი ზრდასრული თუნდაც დაუშვოთ მოზარდა და ქუჩაში არ უნდა ღრიალებდეს და მეორე ადამიანს არ უნდა ურტყავდეს, მაგრამ რაღაც ეს არის მიღებული. აგრესიული ემოციები ხალისდება. პრინციპში ერთი ტიპის ემოცია, რომელიც მამაკაცში არის ყოველთვის ძალიან წახალისებული. სხვა ტიპის ემოციები უკვე აღარ. განსაკუთრებით უკვე ეს რაღაცა ღრმა განცდებთან არის დაკავშირებული, ნუ არავითარ შემთხვევაში გეტკინა თუ არა გული, ამის გამომშვენება საზოგადოებაში არ შეიძლება, შენთვის ჩაიკეტე, თუ გინდა კეთავს თავი ურტყი, მაგრამ არავის არ უნდა აჩვენო, იმიტომ რომ ბიჭი ხარ. როგორც კი შენ ამ როლს გადააბიჭებ და როგორც კი დაარღვევ ამ დოქტრინას, ეგრევე მოგეწებება ქალაჩუნას სახელი და ნუ არსებობს კიდე რაღაცა გაცილებით უყარესი ამ ბოლო დროს შემოსული ეპითეტები, რომელთაც ამკობენ ხოლმე ბიჭებს.
აი ქალაჩუნა ახსენე და პირდაპირ წამოვიდა ასოციაცია, რომ ჩვენთან ასევე დამკვიდრებული აზრი, რომ არაფრით არ შეიძლება კაცმა მაგალითად საჭიროების შემთხვევაში სარეცხი გაფრინოს, ან მართლა იატაკი გამოწმდა გაწმინდოს. საქმიანობა, ემოცია პირველ ნაწილი, მეორე არის საქმიანობა, რა შეიძლება, რაღაც დადგენილი წესები, რომ ბიჭმა ეს გააკეთოს და გოგომ ეს ვთქვათ, რატომ არ შეიძლება, რომ ქალმა მიაჭედოს გურსმანი და ვთქვათ, მან გადაწმინდოს მტვერი, ეს ცოტა გაუგებარი, მაგრამ ეს არის მიღებული აზრი ჩვენთან, ხო, საზოგადოებაში. ვთქვათ, აი თბილისში მაგალითად არის რამდენიმე ბაღი, სადაც ახლა მეც შევსწრებია, რომ არ ყოფენ გოგოებს და ბიჭებსაც, ბიჭებსაც არ შევინებენ მაგალითად ციციმურას ვთქვათ და გოგოებს კიდევ რაღაც უფრო ბიჭურ თუ შეიძლება ესე თქვა საქმეს აკეთებინებენ. აი ამ შემთხვევაში სად შეიძლება იყოს გამოსავალი, იმიტომ რომ ის დედებიც, ვინც ზრდის ამ ბიჭებს, ხო ასე ფიქრობენ, რომ ეს ესეა.
როგორ რაღაც არის ციკა საზოგადოებაში, როდესაც რაღაცა ტიპის ნორმა ყალიბდება, იმას ყოველთვის აქვს წინაპირობა. საქართველოში მამაკაცის და ქალის მიერ შექმნილი ოჯახი თითქმის არასოდეს არ არის ავტონომიური ოჯახი, თუ ეს ადამიანები არ არიან ფიზიკურად ცალკე და საკმაოდ მოშორებული საკუთარ მშობლებს. უმეტესწილად ბებიების, პაპების, დეიდების, მამიტების და შემდეგ ინსტიტუტი ჩვენთან არის წარმოდგენილი. ასე რომ ბიჭის თანამონაწილეობა მართალია აუცილებელია, მაგრამ ერთადერთი პირობა არ არის ოჯახის გადარჩენის. ანუ რო ქართული მამაკაცი მე ძალიან ბევრი მინახავს საზოგადოებრივად, როდესაც ცხოვრობდი, რომლებიც არანაკლებ თავისი მეუღლისა უვლიდა შვილებს და აკეთებდა ყველაფერს ხუთიანზე, ისე რომ აი შეშურდებოდა ნებისმიერ ქალს. მათ ეს დაისწავლეს, ეს ქცეოდა ძალიან გაუადვილდათ იმ პირობებში, როდესაც დამხმარე არ ყავდათ. ერთი არის, როდესაც ქალი ამას არ მოითხოვს ამის გაკეთებას, მეორე არის, როდესაც არის სათადარიგო ამისი გამკეთებლების მთელი სია და რიგი, რომლებიც მზად არიან, რომ საკუთარი ფუნქცია აღმოაჩინონ ცხოვრებაში, დაეხმარონ, იქნება შვილის ძალი თუ ასე შემდეგ. პრინციპში ესე ძალიან დიდი პრობლემაა. ანუ მამაკაცის ჩართულობა ხდება ავტონომიურ ოჯახში. ამიტომ თუ კი ქალი და კაცი შექმნიან ოჯახს და გადავლენ ცალკე, მათ უნდა ისრუნონ იმაზე, რომ ეს ოჯახი მათია პირველ რიგში და მხოლოდ შემდეგ დანარჩენი ნათესაობის და ეს უკვე მოხსნის ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც წინაშე ჩვენ ვდგავართ.
ეს მე მგონი ძალიან ისეთ ბევრწლიანი დილემა, ხო, რომელსაც ძალიან ბევრი წელი დაჭირდება ალბათ საქართველოში, რომ შეიცვალოს. აი ნანაც საუბრობდა და ასევე თქვენც მინდა გკითხოთ, სიძლიერე რასთან ის იმგაგებით არა რაც საქართველოში არსებობს, ეს კაცის სიძლიერე რას ნიშნავს თქვენთვის? აი რასთან უნდა ასოცირდებოდეს თქვათ? მე ამ გაცემას რომ ამზადებდი, ჩავხედე ასე თქვათ მაჩოს და მაჩიზმის განმარტებას რა და აი ზუსტად რას ნიშნავს? ერელე რისკიანი, გამარჯვებული, აგრესიული, კონფლიქტური, მხოლოდ მამაკაცური საქმიანობით ქართული ღირსების საკუთარი კოდექსი ეკა და ასე შემდეგ. ამის ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, სიძლიერის განმარტების რა იქნებოდა, ვთქვათ, რომ უთხრათ, ასე ვთქვათ, ქართველ კაცებს.
ანუ ალბათ ყოველას თავისი განსაზღვრება აქვს, მაგრამ პირადად მე ვიტყოდი, რომ ძლიერი მამაკაცი, ისე როგორც ძლიერი ქალი, არის ერთი თვისების მატარებელი. ეს არის მის მიერ უპირობოდ მეორე ადამიანის ღირსების აღიარება. თუ კი მას შეუძლია ამის გაკეთება და ის აღიარებს ღირსეულად ადამიანს თავისი სქესის, გენდერის, სექსუალური კუთვნილებების და ასე შემდეგ, აი ნებისმიერი რაღაცა გრადაციების იქით და მას უბრალოდ უპირობოდა აქ აღებული ადამიანი როგორც ღირსების მატარებელი არსება, ეს უკვე არის ძალიან დიდი სიძლიერის მაჩვენებელი. Арколо ჩვენ და დღევანდელ არმენ ყველა საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარეობს ყველა დანარჩენი, აქედან გამომდინარეობს თანაგრძნობა, აქედან გამომდინარეობს სიყვარულის უნარი, რომელიც რაღაც განსაკუთრებული უნარებია, რომელიც აუცილებლად უნდა ახასიათებდეს ძლიერ ადამიანს.
აი შედეგზეც ვლაპარაკობდით და ასევე მინდა გკითხოთ. თუ არის ხოლმე, როგორ ფიქრობთ, შემდეგ უკვე მომავალში დაკავშირებული იგივე ძალადობა ოჯახში, ასეთი ტიპის გართულებები იმასთან თუ როგორ ზრდიან კაცებს საქართველოში, ანუ გამომწვევი მიზეზი რამდენად ხშირად არის ხოლმე, როგორ ფიქრობთ?
Პირველი ალბათ რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალადობის მაჩვენებელი ქართულ ოჯახებში არის ძალიან მაღალი და ეს ბოლო ყველანაირმა სტატისტიკამ ესაჩვენა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვობაში ბიჭი მოესწრება ძალადობრივი აქტს, რომელსაც უმეტესწილად მამა ჩადის მეუღლის ან შვილების მიმართ. და ეს ხდება განგრძობილად დიდ დროში და ნუ განმეორებადია ხოლმე ძალადობა, როგორც ასე ხა ერთჯერადი სახე ოჯახში არა აქვს ამას, ხო? ძალადობა წარმოდგენილია იმ საზოგადოებაში, სადაც ის ცხოვრობს, უპირველესად სკოლაში, რომელიც არის ბულინგის ასპარეზი დღევანდელ საქართველოში სამწუხაროდ. ძალადობა არის ქუჩაში, ძალადობა არის მედიაში და პრინციპში ყველგან. აქედან გამომდინარე, მას ძალიანაც რომ უნდოდა, ეს გაუჭირდება ძალადობრივი ციკლიდან თავის დახცევა. თუმცა ამას აუცილებლად უნდა შეეცადოს და ძალიან ბევრი ადამიანი ახერხებს კიდევაც ამას, მაგრამ ეს ძალისხმების შედეგია და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჰუმანური კულტურის, ასე ვთქვათ, თანამონაწილეობის შედეგი.
ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, სად უნდა ისწავლონ ეს, ვთქვათ, ადამიანებმა, აი განათლება ამის სად უნდა მიიღონ, მაგალითად დედებმა ან მამებმა, რომ როგორ გაზარდონ თავიანთი შვილები? ხარ ერთი და ორი გადაცემა ალბათ ამას არ ეყოფა ნამდვილად და არც კულტურული კონტექსტი შეიცვლება უცებ, ხო?
კი, ანუ ამისი დასწავლა ხდება პირველი ან ოჯახში და ჩვენ უკვე დავასკვნით, რომ ის ცოდნა, რომელიც ჩვენს ოჯახებს გააჩნიათ ბავშვების აღზრდის თაობაზე, ეს არის საკმაოდ მოძველებული, არაჰუმანური ხშირად და არასწორი, როგორც მიდგომა. იმ ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენ ცივილიზებულ ქვეყნებს ვეძახით, დამამთავრებელ კლასებში არსებობს სპეციალური საგანი, რომელსაც ქვია ხანდახან საოჯახო მეურნეობა, ხან ოჯახი და ასე შემდეგ. ეს აუცილებლად არ გულისხმობს, რომ მე-12 კლასში ბავშვმა ოჯახი უნდა შექმნას, მაგრამ ეს ამზადებს ადამიანს დასრულ ცხოვრებისათვის. ძალიან ბევრ ამას სწავლობენ. მათ შორის ურთიერთობებს, მათ შორის ადამიანის მოსმენას, თუ ის რა არის ოჯახში, რა ტიპის საკითხები შეიძლება წამოიჭრას, როგორ შეიძლება მოულაპარაკებები ამ საკითხზე და ასე შემდეგ. და სხვა შორის ბავშვის მოულას და აღზრდასაც. ეს პრინციპში არის საგანი. ეს არ არის განათლება და წოდნა, რომელიც შეიძლება ესე ჰაერიდან, ან თუნდაც სატელევიზიო გადაცემით, ან ზოგადი განათლებით მოვიდეს. აუცილებლად ამას საფუძველი პირველ რიგში უნდა ჩაეყაროს საგანმანათლებლო ოფიციალურ დაწესებულებებში და უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება საბავშვო ბაღის სკოლა და შემდეგ უკვე არა გამოწვევა უმაღლეს სასწავლებლებშიც კი.
აი საქართველოში კონტრარგუმენტი იმის არასაც ასე ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, ხშირად არის ხოლმე ის, რომ როგორ აბა ბიჭმა შეიძლება ვთქვათ ხელში დაიჭიროს თოჯინა, როგორ შეიძლება ან ჩაიცვას ვარდისფერი პიჯაკი ვთქვათ მაგალითად და ქუჩაში ადამიანებზე აგრესია შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმიტომ რომ მას ფერადი ტანსაცმელი აცვია. ესეც ალბათ რაღაცა მენტალიტეტის ამბავია, ხო? ამას რა შეიძლება ეშველოს ვთქვათ და რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროთ და რა როგორ განმომარტოთ, რომ ვთქვათ ეს მაინც და მაინც არის დაკავშირებული, ვთქვათ, არ ვიცი, სექსუალურ იდენტობასთან მაგალითად.
კი, იდენტობა საკითხი ძალიან საჭირო როტოა და იმდანაც დამახინჯებულად შემოვიდა საქართველოში, რომ სიმართლე გითხრათ, აი არგუმენტის მოფიქრება ხანდახან გიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ არც ვარდისფერი კავის ჩაცმით და არც თოჯინის დაჭერით ადამიანი საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას ან თუნდაც იდენტობას არ იცვლის და ვერ იცვლის. ეს გაცილებით უფრო კომპლექსური და ძალიან, ასე ვთქვათ, მრავალპლანიანი საკითხია, რომელიც ძალიანაც რომ მოგინდეს, ვერაფრით ვერავის თავს ვერ მოყახვევი სიადულო და ვერ დაასწავლი. ასე რომ ეს არის მითი, ერთ-ერთი მითაგანი, რომ თუ შეიძლება ადამიანს, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია შეუცვალო, ან თუნდაც გენდერული იდენტობა. ეს არ ხდება ესე. ამ სიშიში არ უჩემ შემოიტანა საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, რომელიც ამით ძალიან კარგად ოპერირებს, ადამიანებს აშინებს იმით, რომ თუ უმემათი შვილები რაღაცა გზას ასწდებიან. და ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ამაზე ქულებს იწერს, ასე რომ ამასთან დაპირისპირება ალბათ უნდა მოხდეს ისევ განათლებით და ალბათ ისევ ადამიანებს უნდა მიეწოდებოდეთ ინფორმაცია თუ რას ფიქრობს მეცნიერება ამის შესახებ, იმიტომ რომ მეცნიერება პრინციპში დღეს ერთადერთი ის მწოდნის მწარმოებელი სფეროა, რომელსაც შეუძლია ეზოთერიისგან განსხვავებით გითხრას სად არის ჭეშმარიტება და რამდენად ახლოს მივედით ამ ჭეშმარიტებასთან. თუ კი ჩვენ გვინდა როგორ ვქვა ცივილიზებული საზოგადოება, ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს მეცნიერული აღმოჩენებისათვის ყურის დაგდება და მეცნიერების როგორც პლატფორმის გაზიარება და მხოლოდ მე იმ ზღაპრებით და მითოსებით ოპერირება, ან ზღაპრებსა და მითოსებზე კიდევ უფრო მეცნიერების თვალსაზრისით გაზიარება, ან თუნდაც მოსმენა, რომელიც დღევანდელ საქართველოში მრავლად არსებობს. ასე რომ ეს გარდაუვალია.
ეხლა ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და შემდეგ აუცილებლად მინდა გითხოთ ამან უკვე თქვენი პირადი გამოცდილებიდან თქვენთან თუ მოდიან ან მოსულან ისეთი ადამიანები, რომელსაც სწორედ აი ამ საფუძველზე რაც ვლაპარაკობთ, შექმნიათ პრობლემა ოჯახში. ის ოჯახები, ვისაც ყავთ ბიჭები. მოდით ახლა მოусმენოთ ახალ ამბებს ერთად რა ხდება საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს ის დროი 13:30 წუთი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოს ადამიანის უფლებათა მხრივ ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება საპატიმროებში არსებული პირობების და მოპყრობის თვალსაზრისით განაცხადა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა. მისივე თქმით, საქართველოს კვლავ აქვს პრობლემები სამართლის ადმინისტრირების და უმცირესობების უფლებების მხრივ. კომისარმა დღეს სტრასბურგში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში წელს ანუარში ვიზიტისას მოპოვებულ ინფორმაციას ეფუძნება. ფარული ჩანაწერების მოპოვების და გავრცელების გამო მედია საშუალებების პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას დაუშვებლად მიიჩნევენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ არსებობს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა ჩვენებები, რომ მოსასმენი აპარატურა ერთ-ერთ ღამეს დაატვირთეს და მოდული შენობიდან გაიტანეს. როგორც ალექსანდრე ჭიკაიძემ აღნიშნა, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ირაკლი ღარიბაშვილის მისვლამდე მოხდა. უკრაინის დონეცკის ოლქის სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა 11 მაისის რეფერენდუმში მონაწილე 99%-მა, ლუგანსკის დამოუკიდებლობას კი თითქმის 96%-მა. ასეთია დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების საარჩევნო კომისიების მიერ გამოქვეყნებული შედეგები. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები უკანონოდ გამოაცხადეს ოფიციალურმა კიევმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. რუსეთმა დღეს განაცხადა, რომ პატივს ცემს დონეცკის და ლუგანსკის მოსახლეობის მიერ გამოხატულ ნებას. კრემლის პოზიციაა, რომ რეფერენდუმის შედეგების რეალიზაცია უნდა მოხდეს ცივილიზებული გზით, ძალადობის გარეშე და კიევის, დონეცკის და ლუგანსკის წარმომადგენელთა დიალოგით, ნათქვამია კრემლის პრესსამსახურის განცხადებაში.
სესკოში თავს იყრის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედის ოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50,000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3,000,000-ზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. სესკო, ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A24-ზე.
დავრუნდით პირდაპირ ეთერ სტუდიაში. გენდერული ამბები არის ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში და თამარ თანდაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. გავიმეორებ შეკითხვას. ერთი რა ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ამ პრობლემებზე, რაღაც ვთქვათ ნაკლოვანებებზე, რომელიც ბიჭების აღზრდა საქართველოში უკავშირდება, მაგრამ მეორეა საერთოდ ოჯახთა უმრავლესობა თუ აღიარებს ამას როგორც პრობლემას. ამიტომ დაგისვით ეს შეკითხვა თქვენთან როგორც ფსიქოლოგთან, თუ მოდიან, თუ მოგმართავენ, ვთქვათ თუ აღიარებენ საერთოდ რომ ეს პრობლემა არის, რომ მაგალითად მათი შვილი რაღაც ისე არ მოიქცა, ან თუნდაც ის მომენტი თუ აქვთ რომ რაღაც არაბიჭურად მოიქცა მაგალითად.
კი, ეს არის ხოლმე, როგორც წესი, დასრულები მოდიან უკვე, რომელთაც აქვთ ძიმე გამოცდილება ბულინგის, ფსიქოლოგიური,
ანუ თვითონ ბიჭები და არა მათი მშობლები.
არა, მათი მშობლები ყოველ შემთხვევაში აქამდე არავინ არ ყოფილა, მაგრამ მოდიან ბიჭები, რომლებიც არიან, ეხლა გახდნენ 18 წლის, ან რაღაცა და უფრო ასაკოვანიც, და ყვებიან უპრეცედენტო ძალადობის გამოცდილებებს, რომელიც დაკავშირებული ამასთან, რომ ისინი არასაკმაროდ ცხედან საკუთარ გენდერულ როლში და იმ ადამიანებმა, რომლებიც წარმართავდნენ რაღაც დინამიკას, ეს იქნება სკოლაში თუ სამეგობროში, გადაწყვეტეს, რომ ისინი არასაკმაროდ მამაკაცურები და ბიჭურები არიან, ჩამოაქვეითეს ისინი ქალის კატეგორიაში, ბჭყალებში, და შემდეგ უკვე მიდიოდა რაღაცა აბსოლუტურად ხდი განუზომელი ძალადობა ყველანაირი რა შეიძლება ამ ადამიანების მიმართ რო განგეხორციელებინა. ესეთი ძალიან ხშირად არის ხოლმე და აქ ძალიან ძიმე გამოცდილებები ამის გამო. ყველაზე უფრო დამამძიმებელი არის როდესაც ესეთი ადამიანები გაიაზრებენ თვითონ რატომ ხდება მათთვის ეს პრობლემა და იწყებენ თამაშს, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ ეშოდმე მიმართე ამ ტაქტიკას რომ ხმა დამებოხებინა, ან ჩხუბი მესწავლა, ან კარატეზე მისულიყავი და ასე შემდეგ.
ანუ ფაქტობრივად ისინი ხდებიან რაღაცნაირად ხელოვნურები, იწყებენ თამაშს, ასე გამოდის, ხო? და ამითაც ხო ისხუდება მათი თავისუფლება რაღაც პირად.
უწევთ ეს თამაში, ოღონდ ეს ერთი ნაწილია, რომელიც ამ ტაქტიკას მიმართავს. მეორე ნაწილის ტაქტიკა არის განდგომა. ისინი საერთოდ აღარ ეკონტაქტები არ ანერზო, ხშირად სკოლაში დასვლაზე უარს ამბობენ და ეს არის ხოლმე ის დრო და ნაწილი, როდესაც შობლები უკვე ფსიქოლოგებთან მიდიან და ამბობენ, ჩემ შვილს არ უნდა სკოლაში წასვლა და რატო ისე ვერ სწავლობს, უნდა სწავლოს. დაკავშირებული ნაკლებად არის ხოლმე. ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ადამიანი აბსოლუტურად დაუცველი რჩება იმ მასკულინური რაღაცა პატრიარქალური სისტემის მიმართ, რომელიც წარმოდგენილია თითქმის ყველგან ჩვენ საზოგადოებაში და სკოლებში, რა თქმა უნდა.
და ბოლოს რო შევაჯამოთ ამას წინათ აი იმ გადაცემას, როცა ვამზადებდი, წავიკითხე 10 რჩევა თუ როგორ უნდა გავზარდოთ ბიჭები. ალბათ ასეთი ძალიან მეური რჩევა არსებობს სხვადასხვა ფსიქოლოგებისა. ეს კონკრეტული ეკუთვნის კრის უილსონს და პრინციპში ჩვენ კი ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც გამიმეორებ რამდენიმეს. მიეცით ბიჭებს საშუალება იყვნენ რამეზე პასუხისმგებელი გვეუბნება. მიეცით საშუალება გამოხატონ ემოციები, თუნდაც იტირონ თუ როცა ეტირებათ. ვთქვათ, არ იდარდოთ იმაზე თუ ძალიან მასკულინურად არ იქცევიან. დაეხმარეთ სოციალური უნარების განხორციელებაში და კიდევ ბევრი იყო. კიდევ რას დაუმატებდით თქვენ თამან? აი ამ რჩევებს.
რადგან ჩვენ საქართველოსი ვარ და დღევანდელი სიტუაცია ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც ქართველებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ხეს ისტორიულ წარმოდგენილები, ალბათ დავუმატებდი იმ ქართულ პრობლემას, ქართულ კულტურულ პრობლემას, რომელიც არსებობს. ეს არის კიდევ გამომეორდები ქალისა და მამაკაცის სამყაროს დაშორება ერთმანეთისგან და ეს ვთქვათ დაშორებულად ყოფნა. მე ალბათ ავახალისებდი მშობლებსაც და თვითონ ბავშვებსაც, რომ ერთმანეთის სამყარო მისი სქესის და გენდერის მიხედვით უფრო კარგად გაეცნოთ, უფრო კარგად დაესვათ კითხვები, თუ რა ხდება მეორე ადამიანის ცხოვრებაში, როგორია ბიჭის ცხოვრება, რა ტიპის გამოცდილებებია და როგორია გოგოს ცხოვრება და მას რა გამოცდილებები და ემოციები. მე ისე ავახალისებდი მათ შორის მეგობრობას, ოღონდ ნამდვილ მეგობრობას, როდესაც ხდება ერთმანეთის კვლევა, შემეცნება და შეშედეგად მივიღებდით ალბათ დაახლოებას ადამიანების და ესეთი უკიდეგან უნდა განსული ერთმანეთისგან სამყაროს მქონე ორი ადამიანი აღარ შექმნა მე ოჯახს, რომელიც აპრიორი განწერულია დანგრევისთვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თამარ. თამარ თანდაშვილი იყო გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ახალ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით სტუდიაში.
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum. Do-do-do-do-do. Chibum, chibum, boom. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibu chibu bo, do 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 do, chibu chibu bo, do 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 do.
გრძელდება გადაცემა გენდერული ამბები. მე კაკიავანიშვილი ვარ, შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი ირაკლი კაკაბაძე, რომელიც გახლავთ მწერალი, პედაგოგი, და სწორედ მასთან განვაგრძობთ ახლა ბიჭების აღზრდაზე ლაპარაკს. რამდენი მიზეზი მქონდა ირაკლი რატომაც დაკვედიშა? ჯერ იმიტომ რომ ორი ვაჟის მამა ხარ, მეორე იმიტომ რომ ხარ მწერალი, ხარ პედაგოგი, ანუ ბავშვებთან ქონია სკოლაში ურთიერთობა და ვიცი მეტაკლებად შენი დამოკიდებულება აი ამ საკითხის მიმართ. მაგრამ სანამ კითხვას დაგისვამდე, ძალიან მინდა მოვისმინოთ ერთი სახელდახელო გამოკითხვა თბილისის ქუჩებში. ხალხსაც ჩვენ მათ ვკითხეთ და უშეთ შეკითხვა, როგორები არიან ქართველი კაცები, მათი წარმოდგენით და ნახოთ რა პასუხები მივიღეთ ქუჩაში.
ჩემი აზრით ქართველი კაცები ძალიან კომპლექსიანები არიან პირველში და რაღაცა ისე ვთქვათ, შეთამაშობენ ვიღაცის დასანახადო რაღაცა ვითომ აპიოსნები არიან რაღაცა და სდილობენ ყველა ჩარჩოებში ჩასვან. და ჩემი აზრით ხო გაიგნება თუ მოეშვებიან, გააკეთებენ იმას რაც უნდათ და არა რაც სხვა ვიღაცა კარენახობს უნდათ უბანი ან რამე სხვა რელიგია და რაც. ამიტომ ყველას გაიგნება და ყველა იქნება ის, ვინც არის.
ქართავი კაცები არიან თამაში ზედმეტად მასკულინები. ანუ რეალურად საკუთარ თავზე აღებული აქვს საზოგადოებრივი აზრი არის ესეთი, რომ აი მაქსიმალურად ბევრი საქმე უნდა აკეთოს კაცმა. რეალურად კაცს ამდენი საქმის კეთება არ შეუძლია და მაგიტო გენდერული თანასწორობა თუნდაც როლების გადანაწილება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ გაზიადებული წარმოდგენებია კაცებზე და მეორე როდესაც არ შეუძლიათ უკვე სუბლიმირებას, ანუ უბრალოდ საკუთარი აი არ შე ის რაც არ შეუძლიათ ამის გაკეთებას უკვე სწილობენ ზალადობით და აი მაგიტო არის რომ ოჯახებში ამდენი ზალადობა არის, ხო? რეალურად ჩვენ დავინახეთ 90-იან წლებში რომ ქართველმა ქალებმა გადაარჩინეს მაგალითად მე ქუთაისში დავარ და იქ ქართველი ქალები რო არ წასულიყვნენ სამუშაოდ საბერძნეთში და სხვა ქვეყნებში ვერაფერი ვერ გადარჩებოდნენ რა, რეალურად ეს ოჯახები რა. და ეს კაცები კიდე დომინოს თამაშობენ.
ამცოხარეთ ქართველ კაცებს არ აღვნარი განვითარდნენ, დარჩნენ ერთ ადგილას და ამის გამო აქ კომპლექსები, მათ არ შეუძლიათ ურთიერთობები ქალებთან, ვერ სწავლობენ ორის ურთიერთობას და შესაბამისად ვერ ვითარდებიან.
ეს ალბათ ქართველი კაცები ცოტა თავის მენტალობას ჩაკეტილი პრაქტიკულია და აუცილებელია უფრო მეტად თავისთან მოძრაობენ. თავისი საზოგადოებასთან, ქალებთან, ოჯახთან და
რაღაც ისე გამოვიდა, რომ არც ქალმა და არც კალმა, ქალმა და არც კაცმა ქართველი კაცი არ აქვს. ნამდვილად ასე არ ხოღონ დაგეგმილი. ირაკლი, შენ ხარ ის კაცი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა შენი ორი შვილის აღზრდაში და იმ უმცირესობას ეკუთვნი, ნუ ხო, ვინც დეკრეტული შეგულებაც კი აღვა ამისთვის. ეს გადაწყვეტილება რატომ იყო? იმიტომ რომ რაღაცა ბიჭების გვერდით მამამ დგარიყო და რაღაცა მამის ხელი, თუ უბრალოდ იმიტომ რომ ზუსტად აი გენდერული როლების გადანაწილებაზე იყო საუბარი, თუ იმიტომ რომ უბრალოდ ფიქრობ რომ ეს ერთნაირად არის როგორც დედის ისე მამის საქმე?
უპირველესობა დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო თემა არის ზოგადად და პრობლემური გამოკითხვამაც აჩვენა ხო რომ რამდენად ბევრი პრობლემა არსებობს და კრიტიკულად თოთგება საზოგადოება ზოგადად და ესე იგი ეს პრობლემები არსებობს რადგანაც ასე აღნიშნავენ ადამიანები და რამოდენ პრობლემას ალბათ მე გავამახვილებთ ყურადღებას რაც გამოკითხვის დროსაც აღნიშნა ეს იყო ჩემი გამოცდილება და რაც ვახსენეთ ახლა რომ ავიღე დეკრეტული შეგულება ეს იყო ძალიან პრაგმატული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სახელმწიფო გაძლევდა ამის საშუალებას და მეორე ის იყო, რომ ჩემს სურვილი იყო მონაწილეობა მიიღო კიდე დაუშვათ ეს ადრეულ ასაკშიც ჩვენთან რაღაცა მიღებულია, რომ мама არ უნდა მონაწილეობდეს ზოგადად შვილის აღზრდაში და ძირითადად პასუხი დედაზე არის, მაგრამ ჩემს სურვილი იყო არა მონაწილეობა, მაგრამ სური მქონდა რაც მეტი დრო მქონოდა ჩემი დაუშვათ შვილებისთვის, ეს მეორე ბავშვზე გავაკეთეთ ასე თან ის ამას ის უძღოდა, რომ პირველ ბიჭზე ან პირველ შულზე ჩემს მეუღლეს რაღაც სამსახურო პრობლემა შეექმნა და იმის გამო რომ დაუშვათ ბოლო თვეებში იყო ვერ წავიდა დაუშვათ ძალიან კარგი მოწვევა ჰქონდა საზღვარგარეთ დაუშვათ თავის საქმიანობის გამო და იმის გამო და თან ეს იყო ჩემი რაღაცა სურვილიც რომ მას დავხმარებოდი პროფესიულ საქმიანობაშიც როდესაც მე მქონდა საშუალება ძალიან პრაგმატულიდან იყო ანუ ეს მინდა ვთქვა და ეხა არ დავიწყებ თავის ქებას რომ მაგალითად ძალიან ისეთ გადაწყვეტილება იყო
თუმცა მე რაღაცა მოდელი თუ ჩამოგიყალიბი და როგორ უნდა გაგეზარდა ბიჭები ზუსტად იმიტომ რომ ისინი არიან ბიჭები და ისინი ცხოვრობენ ისეთ ქვეყანაში როგორც არის საქართველო, საკმაოდ პატრიარქალურ საზოგადოებაში.
ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და ვაკურდებოდი ძალიან დიდი ხანი სკოლაში მამისა და შვილების დამოკიდებულებას და ვიცი რა მინუსებია ცოტა ქართველ მამაკაცებს, ქართველ მამებს. მამებს შვილებთან დამოკიდებულებაში და რა შეცდომებს უშვებენ დაუშვათ. ჩემი დაკვირვებები მაქვს ამის შესახებ.
შეგიძლია გავიზიარო 1-2.
უპირველესად აქაც რაღაცნაირად ითქვა, რომ ესენი არიან ძალიან შეზღუდული და მოთამაშე ადამიანები, რატომღაც ოჯახში არ არის ქართული მამაკაცი თავისუფალი, არ არის გულახდილი და ასე შემდეგ. და ამას უამრავი პრობლემები აქვს და ამ პრობლემს თუ ჩავყობთ კიდე უამრავ პრობლემს კიდე უფრო მეტად ამოვხეკავთ. და მინდა ვთქვა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ის მამები, რომლებიც ასე თუ ისე ხედავდით, რომ ზრუნავდნენ თავის შვილებს და უნდოდათ მონაწილეობა მიიღოთ შვილის აღზრდაში, ძირითადად ის მამები იყვნენ, რომლებსაც საკუთარი კომპლექსები ჰქონდათ ცხოვრების მიმართ და უნდოდათ რომ შვილში განეხორციელებინათ, მაგალითად სპორტთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც არ გამოვიდა წარმატებული ფეხბურთელი და ამიტომ იმ ხრი მონაწილეობა შვილის აღზრდაში, რომ ბოლომდე უნდოდა რომ ფეხბურთს დაეთმო თავისი დაუშვათ ბავშვი. ასეთი პრობლემები უამრავი არის და კიდევ ის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ თავში არ მონაწილეობი, მაგრამ ვინც მონაწილეობენ, აი ახსენე კიდე პრობლემაც რაც არის. ანუ ძალიან ალბათ მცირე ადამიანია ჩემი დაკვირვებით ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც დადებითი კუთხით მონაწილეობს შვილის აღზრდაში და დაუშვათ სურვილი აქვს. შეიძლება დროის აჩქარების გამოც არის, რომ მაგალითად მამაკაცებს ნაკლები დრო აქვთ შვილის ცხოვრებაში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა ისეთ საკითხში როგორც შვილის აღზრდა, მე მაგალითად ესეთ გამართლებას ვერ.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა, ნაკლები დროც რამდენად ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ის რომ მამა მარჩენალია სიტუაციაზე, თუ
ალბათ თავის მართლებაა, თორე ხა თუ ქალებს რჩებათ იმის დრო რო დაუშვათ თან შვილებსაც დაუთმონ დრო.
მაგრამ ქალები ძალიან ბევრი ქალი საქართველოში არ მუშაობს ელემენტარულად იმის გამო, რომ შვილი გაზარდოს.
ძალიან ბევრი ქალი მუშაობს დაუშვათ საზღვრად იმისაც, რომ შვილი გაზარდოს. არ მიიღოს თვითონ აქტიური მონაწილეობა ამ ხრი, მაგრამ ფინანსური მონაწილეობა მიიღოს. ანუ ბევრი რაღაცა პრობლემა, რომელსაც ხა ზედაპირულად საუბარი შეიძლება ცოტა ისეთ გამოვიდეს ჩემგან, მაგრამ ზოგადად რომ თავის გამართლება მაინც ჩვენი მე მაგალითად იმ მიზეზეთ ვთქვი და ამ ხრივაც თავს იმართლებენ, ჩემც მიუღებელი, იმიტომ რომ რაღაც პასუხისმგებლობებიც არსებობს ყველაფერს თავი დავანებოთ.
აი შენ თუ
გაქვს რომ თავი დავანებოთ.
ხო. შენ თუ გაქვს ხოლმე ის მომენტი, აი პირადად როგორც კაც, როგორც მამას, რომ შენი შვილები გაიზარდნენ ვაჟკაცები და ძლიერები, რაც ქართული გაგებით ასე ვთქვათ. და შენთვის რას ნიშნავს ეს? იგივე თუნდაც ძლიერე თუ ვაჟკაცო?
ზოგადად, აი ზოგადად ეს თემაც ვაჟკაცი ცნება, ეს ცნებაც ჩვენთან რაღაც სხვადასხვანაირად გვესმის ხო და ჯერ ამ ცნებაზე უნდა შევთანხმდეთ რა არის ვაჟკაცობა ზოგადად. და ეხლა თუ ის არის ვაჟკაცობა, რომ ბიჭი არ უნდა ტიროდეს და გოგოსავით ნუ იქცევი და ეს თუ არის და ასეთი დაუშვა უამრავი რაღაც სტერეოტიპები, რომელიც თან ინერგება ადრეულ ბავშვობაში და მამები ხშირად ახსენებენ ხოლმე შვილებს, თუ ეს არის ვაჟკაცობა, ეს სხვა თემა. მე ძირითადად ეხლა ცოტა რთულია, რომ მე როგორც მეტრი რაღაცა ისევ საუბრობდე, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მეტად თუ რამეს დადებით და კარგს გავაკეთებთ ფაზაში, ის არის რომ თუ რაიმე უნარი აქვს ხელში წყორო ის უნარები განევითარო და მინდა რომ მათში პიროვნული თავისუფლება რაც არსებობს და პიროვნული მიდრეკილებები რაც არსებობს იმას შეუწყო ხელი. თორე დანარჩენი ხა მართლა ისეთი საკითხები როგორიც არის დაუშვათ ჰიგიენური საკითხები რო ბავშვმა იცოდეს და დაუშვათ ელემენტურ საზოგადოებრივ კულტურის მოქცევას, ეს მართლა აღზრდის თემა, მაგრამ და შეიძლება ამ ხრებს ხანდათ ვიმუშაოთ, მაგრამ ძირითადად მაინც რაც ჩვენთან არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ ბავშვებში კლავენ ინდივიდუალიზმს, კლავენ იმ უნარებს, რომლებიც უფრო მეტად აქვთ და უნივითარებენ იმ უნარებს, რომელიც მათ უნდათ რომ განვითარონ მშობლებს. აი ამ ხრივ მინდა რომ რაღაცნაირად მე სხვა გზით წავიდე და ვცდილობ ყოველთვის.
შესაბამისად, აი რაღაცა ესეთი შენი წესები, პრინციპები, როგორც ზრდი შენ შვილებს გაქვს, აი რა არის ფაქსაც რომ გაუზიარო ვთქვათ. მე თმათ ყოველდღიურ ქცევაში, ცხოვრებაში, თუნდაც აი მითითების დონეზე, ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო ამ პირიქით, აი შეგიძლია მოგვიყვე.
უპირველეს ყოვლისა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ გარედან მოკარნახეები და მინდა რომ მათ ცხოვრების ყველა პროცესში ვიყო თანამონაწილე. აი ამის სურვილი მაქვს და ყოველთვის რაღაცა ვცდილობ ხოლმე რომ თანამონაწილე ვიყო ხოლმე. მეორე რაღაცნაირად სედმეტი ყურადღებაც ძალიან ცუდი რამ არის, მაგრამ რაღაც ყურადღება მინდა მივაქცე ხოლმე მათ განვითარებულ რაღაც ეტაპებს. უამრავი ეტაპები არსებობს განვითარების და ეხლა ადრეულ ასაკში კიდე ეს ეტაპები რაც მაგაიარონ თუ დაუშვათ უყურადღებოდ გაიარეს, მეორე უამრავი რამ ცუდად იჩენს ხოლმე თავს. თუნდაც სექსუალური აღზრდა, რომელიც ჩვენთან დაუშვათ ძალიან ისე ესმით არასწორად, აი ამ ეტაპიდან დაწყებით სტადიაზე იწყება ხო? მათი თუნდაც რაც ახსენე ჰიგიენური ვარიანტი. და მინდა ხოლმე რომ დაუშვათ აქტიურად ვიყო მათ პროცესში ჩართო და მინდა ხოლმე რომ დახმარების სარადაოში სხვა რაღაცებს მიმართონ ხოლმე ან სხვა ვიღაცებს, ერთადად მე მთხოვონ ხოლმე და მკითხონ ხოლმე და
როგორც საქართველოში არის დამკვიდრებული, რომ ყოველთვის გარეთ ან ქუჩაში ან სკოლაში იგებენ რაღაცებს და
არა. ვისენ დარწმუნებიან, რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც მათ ცხოვრებაში თანამონაწილე ვარ და რომელიც მათი გულშემატკივარი ვარ ყოველავე ეტაპზე, ან დაუშვათ თუნდაც თამაშის დროს მეც შემიძლია რომ მათსავით ვითამაშო მათთან დაუშვათ ან პირიქით კითხვის დროს ერთმანეთის როლები გავცვალო, მაშინ ყოველთვის ჩემს როლს რო დაინახავ მათ ცხოვრებაში, რომ შეიძლება მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ რაღაც თანამონაწილე ვარ ბევრ რაღაცაში, რა თქმა უნდა უფრო მეტი სურვილი გაუჩნდებათ, რომ ჩემთან იპოვონ რაღაცების გამოსავალი, პასუხები და ასე შემდეგ და აი ვცდილობ ხოლმე რაღაცნაირად შორს არ წავიდნენ. თან სხვათა შორის ძალიან აქტიური ისეთი პრობლემა არის ჩვენთან, ზოგადად პასუხისმგებლობის გრძნობა მშობლების მიმართ. ხანდახან ჩვენ თლიან ამ ჩვენს პასუხისმგებლობას ვარდობთ ან ჩვენ მშობლებს, ან ბებია ბაბუებს, ან რომელიმე ინსტანციას, საბავშვო ბაღს, ძიძას, სკოლას და თლიან ვიხსნით ხოლმე და რაღაცად მე როგორც ისედაც არ ამხოლოდ შობილს, ზოგადად პასუხისმგებლობის მაქ ხოლმე ძალიან მტკივნეულად განცდა და მე ძალიან თუ რაღაცა სადღე ასეთ ვარიანტში პასუხისმგებლობა ის გზნობა მიღალა და მე ძალიან გამიცდი ხოლმე და ამიტომ პასუხისმგებლობის გზნობა ალბათ არის უმთავრესი იმ ადამიანებს ვინც ვინც მართლა იმსახურებენ ჩვენს რაღაცა ყურადღებასაც, ზრუნველობას და ასე შემდეგ და მეურვეობას და ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ ამ ხრივ პასუხისმგებლობის უნდა არასდროს არ გავექცე არაფერში. ეხლა რაც შეეხება მოდი ბარემ თქვათ იმ სტერიოტიპებზე რაც არსებობს და მე რო აღიღე დაუშვათ ასეთი შეგულება, აი მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა და ამის არასდროს არ მომედება. ძალიან მიყვარს სამსახურში ტრიალი, მithumetes თუ გემრიელ რამეს უკეთებ და ადამიანებს მოწონთ და მithumetes შვილებს თუ მოეწონებათ. ყოველთვის ჩაოლებრივად იმ საქმეებში წერეუდი, რასაც დაუშვათ ჩვენთან ქალურ საქმეებს მიიჩნევენ და ამის ამცხენია, ვაუთავებ კიდევაც, ვრეცხავ კიდევაც, პამპერსიც გამომიცვლია და უხეხულად რო ვთქვა ჩამიბანია
კიდე. ანუ შენ თვითონ ამის გამო რაღაც ვთქვა დამცირებულად ან რაღაცნაირად
ხარ არის. არ მიგწნია და პირიქით ყოველთვის მიხარი ამის გაკეთება, რაღაცა შეიძლება ჩემში არის შეიძლება პიროვნულად მეურვეობის ის რაღაცა ურთულესი პერიოდი გამომივლია ცხოვრებაში, ადრე ვასაცნე მეც, მაგრამ აი ეს მეურვეობის ის მაქვს და სურვილიც მაქვს, რომ შეიძლება მეტი სიხარული მივანიჭო ადამიანს და მემსახურემ ადამიანებს, ვისაც მინდა რომ დაუშვათ მივანიჭო ბედნიერება და სიხარული და ვინც მიყვარს.
გარშემო ვთქვა ადამიანების დამოკიდებულება მე არ გულისხმობში მაინც ამ ჩვენს ახლო მეგობრებს, სხვების თუ გიგრძნი ან როგორი იყო ან გამოხმაურებები დეკრეტული შვებულება კაცისთვის, ნუ ეს საქართველოსი რაღაც
თავიდან იყო რაღაც რომ სასაცილო იყო, მაგრამ მე აღარ მახსოვს, აი ვეღარ ვიხსენებ ვინ მითხა რომ ასეთი გამოცდილება ვიღაცას ჰქონდა და მე ვთქვი რომ რატომაც არა, როდესაც შეიძლება რომ დაუშვათ დავეხმარო ჩემს მეუღლეს იმაში რომ პროფესიული კარიერა არ შეიჩეროს, მე თვითონ ეს მას უფრო ჭირდებოდა ეხლა ვიდრე დაუშვათ. მე მართლაც სამსახურმა ძალიან შემიწო ხელი და იმ ადამიანებმა ვინცთანაც ერთად მუშაობდა ჩათვალესო თუ ეს შეიძლება რატომაც არა და ფაქტობრივად სამსახური ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ მაშინ სოციალური სააგენტოშიც გაუკვირდათ რომ ვიღაცა მამაკაცი იღებდა და მთელი 1000 პრობლემი მოსდევდა ამას, მაგრამ ნუ გადაილახა იმ ხრევ რომ დამეხმარა დაუშვათ სამსახური ძალიან ეს უნდა აღნიშნო და იყო თავიდან იუმორი, მერე დაუშვათ იყო გაკვირვება რაღაცა, მაგრამ სტერიოტიპი არსებობს. მაგალითად მერე რამოდენიმე ტელეარხი ისა რომ გაიგეს, ოღონდ უკვე დამთავრებული ჰქონდა ეს დეკრეტული შეფლება, ჰქონდა სურვილი მე რაღაცა უარი ვთქვი, იმიტომ რომ სხვა კუთხით მიყავთ ხოლმე რაღაცა, მე აი გამოკითხები ხა კარგი გამოკითხვა იმ ხრივ იყო რომ პრობლემები ამოყარა, მაგრამ ჩვენთან გამოკითხები როცა ტარდება ხოლმე პირიქით, სხვანაირ სახეს იღებს ხოლმე და იქაც ვთამაშობთ ხოლმე გაკეთ გამოკითხებს და ახსოვს ერთმა ტელე არხმა ჩაატარა გამოკითხვა კიდე როგორ უყურებთ მამაკაცის
დეკარტს
და უარყოფითი იყო, ძალიან უარყოფითი იყო და სავსე სტერიოტიპებით და რაღაცა ესეთი
პროპაგანდა. აი საქმის განაწილება რო ახსენე სანამ რეკლამაზე გავალთ მინდა უცებად კითხო, ეს შენი არჩევანი იყო, მაგრამ შენ შვილებს აი როგორ აკვირთ, შენი დაკვირვებით აი შენი შვილები როგორ ინაწილებენ საქმეს, აი თქვა გააქვთ ის მომენტი რომ აი ეს გოგოს ან ქალის საქმეა და მაგალითად ამას ნუ გააკეთე, შეიძლება პატარები არიან, მაგრამ აი მაინც ამას როგორ ასწავლი, როგორ აწვდი შენ, თქვა აი ეს გამოკვეთილად ეუბნები რომ ეს კაცმა უნდა გააკეთოს და თქვა სიტყვაზე რაღაცა სხვა რამე ელემენტარული
შეიძლება ასე განცხადება არ ქონია რომ დაუშვათ რაღაც ესე დაგვეყო საქმე, მაგრამ ერთრამეს ვიტყვი რომ ბავშვები სწავლობენ მაგალითებს, მე ვცდილობ про ჩვენს ოჯახში დაუშვათ ისეთი მაგალითები შევქმნათ მე და ჩემო, ეს არ არის წინასწარ დაგეგმილი, ალბათ ეს მოდის რაღაცა ისეთი დამოკიდება ერთმანეთს დამოკიდებს რომ მათ დაინახონ ამ მაგალითზე რომ ჩაულებრივად ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის ერთი ოჯახი ვართ, შეკობლი ოჯახი ვართ და ყველა რაღაცა პრობლემას ერთნაირად
თუ მეუღლეს არსალია შეგეძლო მაგალითად მტვერი გადაწმინდა
ყოველთვის გამიკეთები ეს. ეხა მაგალითად წასულები იყვნენ 20 დღით არ იყვნენ თბილისში და რო ჩამოდიოდნენ ერთი მთლიანი დღე დაუთმე იმას რომ რაღაცა დამელაგებინა მომეწესრი ზეგმა საქმე რომ მათ ჩოლებს გარემო დამხოთ. ანუ მე ავთვლი რომ აქ არის რაღაცა გამყოფის ზღარი. ადამიანები მამაკაცები რომლებიც ცალკე ცხოვრობენ არალაგებენ დაუშვათ თავის თავს, ოთახს, სახლს, მუდმივად დაუშვათ თავლაგებელ და
კი, მაგრამ როცა ხალი ჩნდება, უკვე ჩნდება ისაც რომ ხალმა უნდა გააკეთოს, ცოლმა უნდა მოუაროს აი მასაც ლაპარაკობს წინა ნაწილში.
ხო, რა თქმა უნდა ეს ჩვენთან ამ მხრივ ძალიან ისეთი დამოკიდებული არის, იმიტომ რომ ასეთ გამოცდილება ქონდა ჩვენს მამებს, ბაბოებს. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩემს რაღაც სამწაც ჩვენ ბევრი მაგალითი მეგულება იმისა რომ მამაკაცებს ჩოვლებროთ ასე ეხმარებიან თავით მე. ალბათ ყველაფერი დამოკიდებული და როგორ ვუდგები ჩვენ ოჯახს და გულყავს თუ არა ის ადამიანი ვისთან ერთად ცხოვრობთ. ძირითადად ალბათ ჩვენთან იქნება ოჯახები არა სიყვარულით და ალბათ ამას დავაბრუნოთ ორი ხა სადაც სიყვარულია იქ არ არსებობს რა თქმა უნდა რაღაცა ისეთი რომ მე არ გავაკეთებ და შენ გააკეთებ და ასე შემდეგ ხო. სადაც შეგვიძლია რომ ერთმეთ გავიტანოთ ერთმეთი გვიყვარს რა მნიშვნელობა აქვს დაუშვოთ. ეხა არსებობს რაღაც ფიზიოლოგიური შეიძლება რასაც ადამიანი მამაკაცს ვერ გააკეთებს მაგრამ აი საქმეში რომელიც შეუძლია ყველა ორხელიან ადამიანმა გააკეთოს და ჯანმრთელმა ადამიანმა გააკეთოს იქ მე გენდერული დაყოფა მართლა რაღაც ბავშვ ვერ შობ და ეს არ მაქვს დაუშვათ მაგრამ სხვა რაც შემიძლია რომ ბავშვ დაвихმარო იქ რა შუაში დაუშვათ
განა ეს რას მოაქვს რაღაცა განათლებას მოაქვს წლებს თუ თავიდან აი რაზეა
ეს ალბათ გამოცდილებასაც მოაქვს და მე ძალიან ადრეულ ასაკიდან ახალგაზრდა ვიყავ ძალიან სკოლაში რომ დავიწყე მუშაობა და ბავშვებთან მქონდა შეხება და მიყვარს ძალიან ბავშვების მე არ ვიცი რას და მაგრამ შეიძლება დავუშვათ საიდან მე ვერ ვიტყვი რომ საუკეთესო მაგალითი მქონდა ჩემი მშობლებისაგან ან იმ დავუშვათ წლისაგან საუკეთესო მაგალითი არ ქონია არა
სკოლაში ვილაპარაკებ თავუცილებლად ახლა რეკლამის დროა ჩვენ ეთერში ძალიან მცირე შესვენება და შემდეგ შევაჭამოთ ხო
რეკლამა აშვიცადაურზე
სესკოში თავსიღლის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედი საოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო ომიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოყენებას. სესკო, ჩვენ ვიტვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ა სკოლა რომ ახსენე ირაკლი და კარგად ჩანდა ირეკლებოდაო რა ჰქონდათ ნასწავლი მათ ოჯახში. აი მინდა კითხვა ბავშვებში ვთქვათ ისინი რამდენი წლისები იყვნენ ვისაც შენასწავლიდი. ყველაზე მეტად აი რა გამოიხატებოდა ხოლმე სპორტის ნაწილი ახსენე ის სხვა ვთქვათ აი დომინირება ვთქვათ გოგოებზე ან რაღაცა ესეთი იყო ხოლმე ის შერაც ყველაზე მეტად გენიშნა.
ა ზოგადად ახლა ბიჭებს ზურ უფრო დიდი აქცენტი კეთდება ჩვენ საზოგადოებაში და რაღაცა უფრო მეტი მოთხოვნებს ბიჭებს უყენებენ ეს ფაქტია. ჩვენ ახლა იმ ქვეყნის შვილები ვართ, გვინდა თუ არა აბორტების თემა წლება ხოლმე სქესობრივი ექსით, ხო? ახლა ვერ გავექცევით რომ არსებობს ამ საზოგადოებაში ასე პრობლემა. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა სტავსთან დაკავშირებით უფრო ბიჭებს იყო პრობლემის ხედა, მაგრამ ახლა რო გითხათ რომ ბიჭები რაღაცა ინტელექტუალურ ვარიანტში შობდნენ გოგოებს, ამას ვერ გოგოები უფრო მოშორნეები იყვნენ ხოლმე სწავლაში. ჩემი დაკვირვებით ახლა ქართული გოგო მე დღეს ხშირს მეც რომ მანამდეც მეც რომ ისავლია უნივერსიტეტში ზოგადად ჩემს კურსს რომ აკვირდებოდი ბიჭები უფრო მეტად წარმატებები იყვნენ და გოგოები უფრო დაუშვათ მოშურნეები თუმცა მე ეს ცხოვრებაში არ აისახება ხოლმე ბიჭები უფრო წარმატებულები არიან ვიდრე გოგოები ესეც რაღაც ჩვენ საზოგადოების ისეთ მანკიერი მხარე არის
რა მოაქვს იმ შეზღუდას ემოციურ შეზღუდას როგორ ფიქრობ რომ აი რა შენც თქვი რომ ბიჭმა არ უნდა იტიროს თქვათ ან რაღაც აი როგორ ადამიანს ვიღებთ მე მომავალში
ჩვენ ვიღებთ ისეთი ადამიანს, როგორც აი გამოკითხვაში გვაჩვენა, როგორც არის ქართული მაგალითად დაკომპლექსებულები, კომპლექსებით სავსე და ყოველთვის მოთამაშეები და რა თავისუფალნი. არა ძალიან სწორად აღნიშნა რესპონდენტმა, რომ იყავის რაც ხარ და ისეთი უნდა მიიღოს საზოგადოება, როგორც ხარ და თუ არ მიიღებს ის საზოგადოება, როგორც ხარ, იმ საზოგადოების პრობლემა ის ზოგადად კი უამრავი ტკივილისა და იმის შეიძლება განსაცდელის გამო ვერ დაიმკვიდროს შენი სხვადასხვა ადამიანი ადამიანო ხარ თავის საზოგადოებაში, მაგრამ შენ უნდა ეცადო რომ იყო და ყველაზე ისე რომ მიუდგეთ პოეტურათაც ერთხელ მომდივართ ამ ქვეყანაზე და ხა იქაც რომ არ ვიყოთ ისინი რაც ვართ და სულ მომდივართ თამაში გვიწევდეს მაგრამ დამღლილიც არის და ცოტა ესეთი არის ხო არაფერს თუ არ შევმატებ ჩვენ ცხოვრებას იმით რა უნარებიც გვაქვს და რისკენაც გვინდა სხვა შორს შემდეგ სკოლის შემდეგაც რო ვაკვირდები პროფესიის არჩევაშიც ამ ხრივაც დავუშვათ მამაკაცებს ძალიან დაკომპლექსებულები არიან რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დავუშვათ არ ირჩევს ისეთ რაღაცას რომელიც გონია რომ შემდეგ ცხოვრებაში თუნდაც კარიერას უთავი დავანებოთ დავუშვათ არ ამ
მამაკაცებს ამ კაცური პროფესია
უნდა ირჩეს პროფესია უნდა ირჩეს ეკონომიკა და იურისტი რატო არის დავუშვათ ესეთ ის და ძალიან ბევრი რაღაცაზე უარს ამბობენ ხო ეხლა ძალიან მცირე რაოდენობა მაქვს მაგათად ფილოლოგებს შეიძლება მითუმეტეს ის საზოგადოება სადაც ჩვენ არ ავარ
თავშეს ფიზიკა მათემატიკა ასე ცოტანი არიან კი იცი რა მინდა კითხო ბოლოს აი თანაგრძნობის თანასწორობის შეგრძნებას უბრალოდ სწორედ რა აყალიბებს როგორ გქონია ვთქვა რა არის გარანტი იმისა რომ მომავალში როცა ეს ბიჭი გაიზრდება ის არ იქნება ოჯახში დომინანტი ესეთ ყველაზე ძუდი გაგებით რომელიც ყველა გადაწყვეტილებას შემდეგ მიიღებს ერთპიროვნულად და ვთქვა ქალს გააჩუმებს
ზოგადად მე წამს როგორც პედაგოგს და როგორც თავშეს განათლების მუშაობს აღზრდის მემწამს და მწასო აღსდას აქვს თავისი თავშეთ შედეგები და განათლება საქს. ჩვენ საზოგადოებაში ყველაზე მეტად რისი დანაკლისი არის განათლების დანაკლისია. და ზოგადად რა ჩვენ მიგვაჩნია ოჯახებში აღსდათ ის აღსდა არ არის და უშოთ ალცა ინერციებს მიუძდევთ, ბავშვ შენიშნებს აღსდათ ეს არ არის აღსდა. ზოგადად მე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ქართულ საზოგადოებაში აღსდის სისტემა ოჯახებში მითუმეტეს გათავირ დავანებოთ უშოთ ინსტიტუტებს როგორც ეს სკოლდამის მოშლილია მთლიანად და აქცენტები არასწორად არკეთება სწორად აქცენტები. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა რაც უნდა გავაკეთოთ ალბათ და ეს რაღაცნაირი ჩვენი განათლების სისტემის პრობლემაც არის არამხოლოდ ბავშვებში არამედ მშობელთა პედაგოგიზაცია.
მაინც განათლება.
მშობელთა პედაგოგიზაცია და რა თქმა უნდა მეტი აქცენტი განათლებაზე. ჩვენ საზოგადოებაში თუ აქცენტი იქნება განათლებაზე და მეტი აქცენტი იქნება აღზრდაზე, რა თქმა უნდა ეს პრობლემები რაც გვაქვს ნაკლებად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. წერალი პედაგოგი ირაკლი კაკაბაძე იყო თხევანდელი გენდერული ამბების სტუმარი. მე კაკევანიშვილი ვარ. ჩვენ მომავალში შობაც კლავ შევხვდებით ამ გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.